Pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie brīnišķa panta, kur apostols Pāvils saka, mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl, un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu. Te ir atkal viena tāda reize, kur mēs varam tā arī pabrīnīties, jo ir tādas īpašas reizes, kur apostols Pāvils ar visu noteiktību saka, mēs zinām. Nevis mēs ticam, mēs ceram, mums šķiet, varbūt, ka tā būs, bet pavisam tādās cilvēkam neaptveramās vietās. Viņš saka, mēs zinām. Un nevis ar tādu apustuļu kaut kādu īpašu izredzētību, viņš var teikt, es zinu, bet viņš saka, mēs. Itin kā visiem kristiešiem atgādinādams, jā, jā, tu arī. Mēs visi zinām. Un tad mēs esam aicināti atjaunoties tajā saprašanā un tajā atziņā, uz ko apostulis norāda. Nu, viena tāda vieta, kas vienmēr man ir nu, gan pacilājusi, gan izbrīnījusi un brīnīdamies atkal un atkal viņu lasīdams, es esmu līdzi ticis celts tajā skaistajā izpratnē, kur apostulis saka, mēs zinām. Nu, piemēram, otrajā vēstulē korintiešiem viņš saka, mēs zinām, kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojauts. Mums ir ēka no Dieva. Mājoklis, kas nav rokām darināts, bet mūžīgs debesīs. Un visu to, ko cilvēki saka, kā to taču neviens nevar zināt, to neviens nezin. Apostols saka, mēs zinām. Viņš saka, tu zini, jūs zināt, mēs visi zinām, mēs kristieši zinām. Un šeit arī tādā neparastā vietā apostols saka, un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl, un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu. Viss līdzdarbojas uz labu. Nu šeit vajadzētu arī varbūt mazliet tādu valodas piezīmi. Apostulis lieto grieķu vārdu agatos. Grieķu valodā ir tādi divi pamatu vārdi, kas latviski abi tiek tulkot kā labs. Kalos un agatos. Un viņiem ir tāda zinām atšķirība, ja tas vārds kalos ir, nu, tas, ko mēs parastā sakām, nu labi, labs cilvēks, nāk kāds vīrs un saka uz Jēzu, labo mācītāji, didaskalos kalos, viņš saka. Bet šeit ir agatos, un agatos, kā nu, pētnieki tā ir izpētījuši, ka tas ir tāds apzīmējums, kas netiek tā, nu tā tik bieži lietots un attiecībā uz cilvēkiem pavisam reti, bet tas ir tāds dievišķā labuma apzīmējums, ja tā var sacīt. Nu, piemēram, Marka evaņģēlijā atkal ir nu, tas viens, kas nāk un viņš lieto uz Jēzu sacīdam šo te agatos. Labais skolotāji. Un Jēzus saka, kāpēc tu sauc mani par labu, jeb agatos, jo viens tikai ir labs. Nu, latviešu valodā mums ir tikai nu, viens šāds īpašības vārds, labs, kas apzīmē gan nu, kaut ko labu kā labu cilvēku un kaut ko kā absolūto labumu arī, nu, ko varētu attiecināt tikai uz Dievu. Bet apostuls šeit lieto šo īpašo vārdu agatos. Nu, grieķiem jau bija arī tāds, ka viņš šo savus vārdus lika kopā, kas būtu tā kā augstākais ideāls, visu tikumu apvienojums, kalos, kai agatos, jeb pat ir viņu filozofiem tāds termins, kalokagatīja, ir, nu, tas vienkārši labais un dievišķi labais, visa labā pilnums, visa labā augstākais izpaudums. Ja? Un šeit apustulis lieto šo vārdu agatos, šo dievišķo labumu, un tas mums atgādina, ko viņš iepriekš sacīs, ka mēs esam Dieva bērni, ka mēs esam līdzmantinieki Kristum, ka mums ir Dieva gars dots, Dieva gara ķīla, ka šis gars mūsos, kā dievbērnības gars darbodamies, izraisa to, ka mēs saucam uz Dievu Aba, Tēvs. Tātad mēs jau esam līdzdalīgi pie dievišķās dabas. Un tas ir tā neparasti, ka tā atkal un atkal to lasot šīs vietas, mēs redzam, ka apostulis runā tik, nu mēs teiktu, pretēji domājumajam, jeb paradoksāli. Ka viņš saka, nekas, kas ir miesa, neder dievišķam labumam. Ne mūsu cilvēciskais prāts, ne vislabākās lietas, kas cilvēkam ir, tas, kas viņā ir vislabākais, visgudrākais, viskrietnākais, tas nevar viņu tuvināt Dievam, tas ir tikai miesa. Vēl vairāk mēs, vai šodien, vai nākamreiz droši vien drīzāk, mēs lasīsim, kas mūs šķirs no Kristus mīlestības. Un tur ir, es esmu pārliecināts, ka nedz nāve, nedz dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, nedz tagatne, nedz nākotne, nedz spēki, nedz augstumi, nedz dziļumi, nedz cita kāda radīta lieta mūs nespēja šķirt no Dieva mīlestības. Ā, tas ir drusku neparasti, ja viņš teiktu, nu, augstumi, dziļumi, eņģeļi un varas, viņš varētu teikt, nu, mums kaut kā varētu palīdzēt Dievam tuvoties, vai ne? Jo cilvēki jau domā, ka viņi kaut kur dziļāk iedziļinās vai augstāk pakāpjas vai ar eņģeļiem iedraudzējas, tad viņi ir Dievam tuvāk. Bet apostols nesaka, ka šie visi radītie spēki un varas un pat eņģeļi Dieva mūs spēja Dievam tuvināt. Nē, viņš saka, viņi nespēja mūs šķirt no tās mīlestības, no Dieva mīlestības, kas ir Kristu Jēzu. Tātad ne tikai mūsu pašu miesa, visos savos labākajos izpaudumos, visā savā visaugstākajā krietnumā, gudrībā, pat ja mēs varētu visu to, kas cilvēkā ir, nu, šķīstīt no grēka un attīstīt savā pilnveidojumā, tas mums netuvināt Dievam. Tas varētu tikai būt šķēslis, kas mums šķir no Dieva. Bet visas šīs lietas, būdamas, nu tā kā, zināmā veidā šķēslis, it sevišķai grēka pasaulē arī kā pretinieks Dieva bērniem, kā varas, kas nepakļaujas, kā varas, kas var pat nostāties pretī Dieva bērnu šai brīnišķīgai aicinājumam un brīnišķīgiem labumam. Bet mēs zinām, ka visi, kas ir aicināti, ka pēc Dieva iepriekšējā nodoma, tiem viss nāk par labu. Un atcerēsimies, ka šeit apustulis runāja ne tikai nu, tādā pozitīvā, viņš tiešām runāja ciešanu nozīmē. Un mēs saprotam, ka tas viss ir nu, ciešanas, pretestība, pārbaudījumi, viņš tālāk arī runās, ka ne dzīve, ne pirms viņš teiks dzīve eņģeļu varas, viņš teiks arī bēdas nelaimes, vajāšanas bats, kailums vai briesmas vai zobens. Tātad neviena no šīm lietām, lai gan viņa nevar mums palīdzēt pie Dieva nokļūt, tiem, kas mīl Dievu, tiem, kas ir Dieva bērni, visa šīs lietas darbojas viņu dievišķajam labumam. Tam īstajam labumam, kur tikai Dievs drīkst, īstā vārda nozīmē tikt saukts agatos labs. Un šeit Tātad viss darbojas līdzi uz labu. Un mēs jau par to runājām. Īpaši tas ir nu, svarīgi jāsaprot, ka tieši ciešanas īpaši. Jo mēs zinām, nu, pat ja prieki un viegla dzīve kaut kur varbūt arī kādreiz var darboties, kā saka, uz labu līdzi. Es gan tā, man grūti to iedomāties. Kā varētu Dieva lietās palīdzēt laba priecīga dzīve vai vairot cilvēku mīlestību vai ticību vai cerību? Viegla priecīga dzīve, es pat nevar iedomāties, kā viņi to varētu izdarīt. Tikai tad, ja tu redzēdams vieglas dzīves un prieka un labklājības slazdu no viņa izvairies, tad tas nāk tev par labu. Bet visa šīs ciešanu lietas, bēgu lietas, vajāšanu lietas, tās vistīrākajā veidā līdzi darbojas uz labu. Vistiešākajā veidā. Un mēs to redzam gan pie visiem tikumiem, gan pie izturības, gan pie pastāvības, gan pie mīlestības, gan pie cerības. Visur tieši miesai nepatīkamās lietas nāk mums par labu. Bet miesai patīkamās reizēm ir kas lasts. Protams, ka mums nevajadzētu meklēt tāpēc uzreiz tīšprāt nepatīkamās un vairīties tam patīkamajām. Nē, vienkārši dzīvosim ticībā, mīlēsim Dievu un tas vienkārši notiks. Līdz ar Kristu dzīvodami mēs pieredzēsim visādas pārbaudījumus un arī uzvaru pār viņu. Vēl 28. Pantā, pie kur mēs tagad apstājāmies iepriekš, ir sacīts, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu. Un šeit atkal ir divas ļoti svarīgas tēmas. Pirmkārt, Dieva iepriekšējais nodoms un aicināšana. Kopsavalkot to vienā vārdā varētu saukt par šo te Dieva, nu kā mēs teoloģijā lietojam terminu, predestināciju. Dieva iepriekšējais nodoms, kur tie, kas tiek atpestīti un vesti Dieva ceļos, par ko arī apostols tālāk runā, tātad tie ir tie, par kuriem Dievs ir iepriekš ir lēmis, tos viņš ir arī noteicis izveidot līdzīgi sava dēla tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu vidū, un par kuriem viņš jau iepriekš ir noteicis, tos viņš arī aicina, un kurus aicina, tos arī attaisno, un kurus attaisno, tos arī ievad godībā, jeb pagodina. Nu, varbūt tas pagodina ir tāds vājš vārds. Nu, tur ir runa nevis par to, ka tur kaut kādos brīdi, kaut kāda 5 minūšu slava, vai kaut kā tā, bet kur tie tiek ievesti godībā, kur tie saņem šo dievišķo godību, kas apsolīta Dieva bērni. Nu, tātad predestinācijas tēma. Ja mēs tagad skatāmies atkaļ uz visu vēstuli romiešiem, tad ir svarīgi ieraudzīt. Tātad sākumā ir ievads, sveicinājumi vārdi, tad ir galvenā tēma par Kristus evaņģēliju, kur apostulis saka, es nekalnos Kristus evaņģēliju, evaņģēlijas ir Dieva spēks par pestīšanu vienam, kas tic. Pēc šīs pieteiktās tēmas ir bauslības pasludinājums par Dieva dusmām, kas nāk no debesīm pār visu cilvēku bezdievību. Tur ir runa par pagāniem. Tur apostulis sludina bauslību, rādīdams, nu, ja tā varētu tā vienkārši teikt ar pirkstu kaut kur uz kādiem citiem, un saka viņi. Viņi ir dievišķo patiesību apmainījuši ar meliem. Viņi ir nomaldījušies. Viņi nevien tādas lietas dara, bet arī citus, kā saka, atbalsta, kas dara lietas, par kurām cilvēks nav pelnījis. Bet tālāk viņš jau pāriet otrajā nodaļā uz bauslības pasludinājumu, kur viņš tiem, kas pirms tam tā apmierināt un pašapmierināt, māja ar galvu un teica, jā, jā, tie pagāni tādi ir. Viņš pēkšņi pāriet uz tu. Viņš saka, Tāpēc arī tu nevari ne ar ko aizbildināties. Tātad tie ir tie, kuriem viņš raksta šo vēstuli, tie ir, nu, domājams, pēc tā konteksta, tie ir viņa cilsbrāļi jūdi, kas tapuši par kristiešiem, un kuriem ir ļoti svarīgi iedot tādu, nu jāteic tā, stipru dunku, lai viņi vispār saprot, ar ko kristīgā ticība atšķiras no jūdaisma. Viņam jāsaprot ir tā būtība. Tad viņi to nesaprot. Un tad, kad viņš ir runājis, tātad viņi, tie ir grēcinieki, tu arī esi grēcinieks, un tad viņš saka, mēs visi esam grēcinieki. Un tā beigās, 7. Nodaļā, viņš tā kā pāriet, viņš saka, es nabaga cilvēks, kas man izraus no šīs nāves miesas. To labo, ko es gribu, to es nedaru. To ļauno, ko es negribu, es daru. Man darot labo, sanāk ļaunais. Tātad viņš visus vietnieku vārdus tā kā lieto šajā grēku pasludinājumā. Tad tālāk, 3. Nodaļā ir attaisnošanas mācība. Trešajā nodaļā ir attaisnošanas mācība, tālāk viņš pāriet uz šo te svētapšanas tēmu, pēc attaisnošanas mācības viņš tad no tiem, kas ir Kristu, nav nekādas arī pazudināšanas. Tur ir tēma par kristību svēto, par to, kā šī atjaunotā dzīve nes augļus. Un tad pēc ļoti, ļoti smagās 7. Nodaļas, ko es pieminēju, kur apostulis runā par šo iekšējo cīņu, kurai katrs kristietis iziet cauri, kur viņš ir reizē grēcinieks un reizē svētais, kur ir vēl aizvien viņā mītošais grēks, kurš izpaužas, kurš karo pret garu un kur gars atkal karo pret miesu, tad viņš aiziet līdz šai predestinācijas tēmai. Un viņš aiziet pie viņas tāpēc, ka gala rezultātā šī predestinācija ir tas pēdējais arguments, ir bastions, ka cilvēks, būdams pieredzējis kristietis, iet cauri šīm iekšējām cīņām un redz sevī ļaunumu un redz sevī grēku. Un tad viņš var apmulst un domāt, bet kur tad ir tas pamats? Uz ko es varu būt drošs? Es nevaru būt drošs par to, ka es esmu labs. Es nevaru būt drošs par to, ka es esmu, nu, tā kā jau Dieva žēlastības saņēmis un tad tapis labs un topu aizvien labāks. Bet kas tad ir īstais pamats manai drošībai? Un šeit 28. Pantā sākas runa par predestināciju šo Dieva iepriekšējo nodomu. Ka Dievs ir aicinājis. Iepriekš jau viņš to ir citādā veidā sacījis, ka vienīgi Kristus nopeldē, vienīgi Dieva žēlastībā mēs esam attaisnoti, bez darbiem, ticībā. Bet šeit viņš to parāda vēl īpaši dziļākā veidā. Proti, ka mūsu pestīšanas pamatā ir Dieva mūžīgā izredzēšana, jeb predestinācija. Nu, vai kāds no jums ir tagad jau izlasījis Filipu Melanktonu, vai vismaz lasījis? Arnis varētu būt palasījies, vai ne? Jā. Melanktonu locījis, jo viņš taisīja vāku, un nevar taisīt vāku, ja tu neesi palasījis to, kas tur iekšā, vai ne? Tā ir. Nu, Melanktons ar ko iesāk? Viņš iesāk ar predestināciju, faktiski. Savā tajā locīs, tajā lekciju kursā, viņš iesāk ar predestināciju, ka tas ir tas drošais pamats, pie kura mēs redzam, ka nekādi mūsu labie darbi vai mūsu brīvā grība, par kuru tur tā diskusija laikam tajā brīdī bija ļoti aktuāla, jo tas 1521. Gads. Un viņš pat arī tā piemin, ka varbūt daži uzskatīs, ka tas tā pārdroši un nepareizi iesākt ar predestināciju. Bet tālāk viņš ļoti labi no tās situācijas iziet, jo viņš pāriet pie runas par iedzimto grēku, un tad viņš tā secīgi apskata visas pārējās kristīgās tēmas, tā kā palasiet to mazo grāmatiņu salīdzinoši, tur ir tāda ļoti daudz stiprinošu atradīsiet. Nu, lūk, bet mūsu ticības apliecības konkordijas formula, kur runā par predestināciju, jo vēlākos gados radās nu, tāda arī luteriskajā baznīcā tāda kontroverse ilgstoši pastāvējis strīds par daudziem jautājumiem un no mīļajiem vistuvākajiem brāļiem kalvinistiem, jeb reformātu baznīcas, bija arī ienākusi iekšā tā tēma par predestināciju. Un tāpēc vajadzēja šo predestinācijas tēmu īpaši skaidri apskatīt. Un jūs atceraties, kad mēs konkordijas formulu lasījām, tad, man liekas, 11. Artikuls bija par predestināciju. Un tur bija teikts, lai gan predestinācija nav tā tēma, kas mūsu luteriskajā baznīcā nu, būtu radījusi kaut kādu jau redzamu šķelšanos vai tādu ilgstošu kontroversi, bet tāpēc, ka tas nu, tepat ir, nu, mēs apskatīsim jau tā profilaktiski mazliet. Un tur tiek uzsvērts konkordijas formulā tas veids, kā to Luters ir izcēlis. Viņš teica, paskatieties, kā apustulis Pāvils runā par predestināciju. Viņš no sākuma runā par bauslību, evaņģēliju, atjaunot dzīvi, kristieša garīgo cīņu. Un tikai tad, kur šajā cīņā cilvēks izciesdams nopietnas pārbaudījumus un šai ticības cīņā meklēdams nu, tādu pēdējo pamatu savai drošībai. Tikai tad apustulis Pāvils runā par predestināciju. Ka tie, nu, kas ir pēc Dieva mūžīgā padoma aicināt, nu, tie arī ir vesti tālāk no aicināšanas pie attaisnošanas, no attaisnošanas godībā. Nu jā, šī predestinācijas tēma īpašā veidā atklāja šo dievišķo pamatu mūsu pestīšanai. Nevis, ka mēs paši varētu viņai sagatavoties, vai mēs paši varētu ar savu brīvo gribu izvēlēties, kā mums darīt un ko mums darīt. Bet Dievs pēc sava, kā šeit ir sacīts, iepriekšēja nodoma ir aicinājis. Mazliet par šo vārdu aicināšanu. Klēsis. Viņam ir tāda plašāka nozīme un šaurāka nozīme. Šeit ir šaurākā nozīme. Jo mēs zinām, piemēram, Jēzus vārdos Mateja evaņģēlijā, kur viņš runā par debesu valstības mielastu, kur ķēniņš taisīs un dēlam mielastu. Un tad, kad viņš lika tos aicinātos viesus atkal saukt, tad izrādījās, katram bija kāds aizbildinājums, un Jēzus arī saka, daudz ir aicināti, maz ir izredzēti. Tātad savā nozīmē mēs varētu teikt tā, ka visi cilvēki, kas dzird evaņģēliju, ir aicināti debesu valstībā. Bet tomēr ne visi tic. Ne visi atsauc šim aicinājumam. Patiesībā atsauc tikai mazākā daļa. Un tā kā no šī plašākā nozīmē šis aicinājums ir attiecināms uz visiem, kuri dzird evaņģēliju sludināšanu. Uz visiem, kam evaņģēlijas tiek pasludināts. No šeit, savukārt vēstulē romiešiem, mēs redzam, ka šī aicināšana ir, ja tagad mēs tā atkal atsaucam atmiņā to līdzību, ko Jēzus ir stāstījis par ķēniņu dēlu kāzām, ka aicinātie, nu, kas bija tie pirmie aicinātie, nebija cienīgi. Viņi atteicās, viņi nevēlējās nākt, viņiem bija svarīgāk. Darba. Tad bija tie, kurus pa ielām un laukumiem un žogmalēm aicināja visus labus un ļaunus, lai kāzu nams pildītos ar viesiem. Un vēl vairāk ķēniņš, kā mēs to Lūkas evaņģēlijā lasām, viņš saka, spiediet, lai nāk iekšā, compelle entrare. Un tie visi nāk. Tas ir šis, ja tā varētu teikt, īpašais aicinājums, kur Dievs pats darbojas pie grēcinieka atgriešanas. Kur nevis to atstāja cilvēkam, nu tā, nu viņš tagad dzird, viņš pats tagad izlems, vai nu atsauksies, vai neatsauksies. Un mēs redzam, ka tie, kuri bija atstāti šādas izvēles priekšā, tie izvēlējās nekur nedoties. Bet tie, kuri nebija aicināti, kuri tika īpaši, nu, visādā veidā vilkti un spiesti, ar tiem piepildījās viss kāzmams. Un savā ziņā, acīm redzot, šeit apustulis šo vārdu aicināti attiecin uz tiem, pie kuriem šis aicinājums ir piepildījies. Kas nevis ir kā šis viss lielais pulks, kas klausās evaņģēliju, bet šai gadījumā kā tie, kuriem apustulis Pāvils raksta, kur ir evaņģēlija pārveido, kuri ir evaņģēlija piepildīti, kuri ir evaņģēlija saistīti, ja tā var teikt, kuri ir ticībā. Un tagad viņš šiem ļaudīm saka, jūsu ticības pamats nav jūsos. Viņš ir Dieva mūžīgajā nodomā. Viņš saka, tiem, kas pēc viņa iepriekšēja nodomi ir aicināti, tiem viss nāk par labu. Tātad tiem, kas jau šajā Dieva žēlastības darbā ir iesaistīti, kas ir draudzē, kas jau ir šajā kāzu namā, ja tā varētu teikt, nu jau sapulcināti, nu varot sapulcināti tādā pilnā nozīmē, būs tikai mūžībā, bet nu tādā debesu valstības, realitātē šajā pasaulē, kur mēs jau esam šī debesu valstības mielastu nu, līdzdalībnieki zināmā veidā, ka visa kristīgā draudze, visi kristumticīgie ir tāpēc kristumticīgie, ka Dievs pēc savu iepriekšējā nodomu ir aicinājis. Nevēl Jēzus ir teicis, uz jūdiem, kas kurnējas, nekurniet savā starpā. Viņš saka, neviens nevar nākt pie manis, ja tēvs viņu nevēl. Neviens nevar pats izvēlēties sekot Kristu. Nu, te ir tā lielā atšķirība arī starp mūsu baznīcas mācību un, nu, varbūt tādu evaņģelikāļu baptistu un brīvbaznīcu mācību, kur tas lielais jautājums ir cilvēkam, vai tu esi pieņēmis Jēzus Kristu par savu personīgo pestītāju? Nu, ne jau mēs pieņemam viņu. Viņš mūs ir pieņēmis. Tēvs mums ir vilcis. Nu, kā tas ir noticis, ka mēs esam šajā aicināto, attaisnoto pulkā, kas gaida uz dievišķo godību, kā mēs esam to pulkā, kas mīl Dievu un kuriem visas lietas nāk par labu, mēs paši to nevaram aprakstīt. No mūsu puses tur nav, nu nav nekāda nopelna. Nav nekā tāda, kur kāds kristietis varētu pateikt, es esmu tāpēc šajā pulkā, ka es esmu izdarījis to un to. Vismaz es savā dzīvē neko tādu neapzinos. Nezinu, kā ir jums. Es redzu žēlastību un tikai žēlastību. Nu, protams, es varētu pateikt, ko es esmu darījis. Es esmu Bībeli lasījis, es kaut kā. Bet arī, kāpēc es esmu to Bībeli lasījis? Tāpēc, ka kaut kas man tur ir vilcis un spiedis. To darīt, to roku izstiept, to bija vēl paņemt. Tāpat arī dievnamā nākt. Nevelta apustuls Pāvils saka kristīgiem ļaudīm. Tagad ir vislabvēlīgākais laiks. Tāpēc, kamēr vēl saka šodien? Šodien ir pestīšanas diena. Šodien vislabvēlīgākais laiks. Tev durvis ir vaļā. Tu domā, tās durvis vienmēr būs vaļā. Gribu iet baznīcā, gribu neiet, sagribēšu un iešu. Ja tev tagad ir vaļā, un ja tev ir kaut kas velk un stumi, tad ej, nepretojies. Jo tagad ir pestīšanas diena. Tagad ir īstais laiks. Vai tur kāds tavs vai mans nopelns? Ka esam pa tām durvīm mīļi iebīdīti vai mīļi ievilkti? Mūsu nopelnu tur nav. Vismaz es pie sevis neko neapzinos tādu. Par ko es varētu teikt. Es esmu tāpēc ticīgs, ka es būtu kaut ko tādu, to vai citu izdarījis. Viss ir darījis Dievs. Un ja tas būtu atkarīgs no manis, vai no jebkura cita kristieša paša, tad tas nebūtu uz drošu pamata. Bet tā kā tur ir tikai Dievs ir bijis darītājs, tad mēs zinām, ka viņa darbs pastāvēs. Viņa darbs ir drošs. Tāpēc visur tur, kur viņš saka, gars nāk palīgā mūsu nespēkam. Mēs saucam savās bēdās un ciešanās abba tēvs. Tur visur ir šis ciešam, šis cīņas konteksts, nevieglas dzīves vai kāds, bet cīņas konteksts, un kur mēs paši uz sevi nevaram paļauties, esam nespēcīgi, nezinoši, nevarīgi. Tur Dievs saka, esiet mierā. Jums viss nāks par labu, jo jūs esat pēc Dieva iepriekšējā mūžīgā nodoma aicināti. Un tālāk viņš saka, un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl, viņš tā skaisti, un saka, viņš saka, mēs zinām. Un tad viņš rāda kaut kādi tie, lai neiznāk kā lepošanās. Viņš taču varētu teikt arī tādā, nu vienkārši valodā, mēs zinām, ka mums, kas mīlam Dievu, vai ne? To ir bail pat pateikt. Bet mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu. Un tad mēs ar sirds trīsām varam pateikt, arī mēs katrs tai pulkā gribam būt un tā kā esam. Ar sirds trīsām un pazemību. Ne, ka mēs varētu pa krūtības izdām teikt, mēs mīlam Dievu, mums viss nāk par labu. Nē, tas ir tā kā mierinājums druskar no malas. Tad ļoti skaisti, es nezinu, kā svētais gars, tik brīnišķīgi apustulim to ir iedevis izteikt. Ar tādu dziļu pazemību un lēnprātību. Un reizē arī ar ticības drosmi un pārliecību. Nu, lūk, tātad. Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināt, viss nāk par labu. Viss darbojas uz labu. Tos, par kuriem Dievs jau iepriekš ir lēmis, tos viņš arī noteica izveidot līdzīgus sava dēla tēlam. Lai viņš, proti, dēls, būtu pirmdzimtais daudzu brāļu vidū. Un šeit tā mēs varbūt varam atcerēties kādu vecās derības citātu, kas arī vēstulē ebrejiem ir citēts, kur praviešu vārds ir attiecināts uz Kristu. Še es un tie bērni, ko tu man esi devis, un ka viņš daudzus brāļus ved uz dzīvību, uz dievišķo godību. Kristus tapis mūsu brālis, tātad sava dēla tēlam noteicis izveidot līdzīgus. Un te ir arī nu tā, tāds trusku. Arī tāds tā kā smalkums šajā izteiksmē, kas ir, nu, varbūt precīzāk būtu teikt, tos, kurus viņš iepriekš jau zinājis, tos arī nošķīris būt, nu, pēc veida līdzīgiem viņa dēla tēlam, lai viņš būtu pirmdzimušais starp daudziem brāļiem. Tas latviešu tulkojums viņš drusku tā, to tā kā apiet, viņš saka, tos arī noteica izveidot līdzīgus. Tas nav īsti labs tulkojums, jo tu tā kā, nu es nezinu, nu noteica, ka kādi citi viņus izveido līdzīgus, tā apmēram skan. Bet Dievs ir bijis tas darītājs, tas grieķu teksts to tā pasaka. Tātad Dievs nevis tur, nu, mēs gan varētu, protams, arī piekrist, kas zinām veidā mūsu ciešanas dara mūsu līdzīgas Kristumu, dzīves pārbaudījumi, pats vēlns ļoti daudz nopūlis, lai darītu mūsu līdzīgas Kristumu, pats to negribēdams un nezinādams, bet pret mums karodams un mūsu visādi mocīdams un skumdinādams. Viņš tomēr mūs veido līdzīgus Dieva dēlu tēlam. Bet galu galā grieķu tekstā pasaka, ka tas viss ir Dieva paša darbs. Lai gan, nu, mēs varētu teikt, tie apstākļi ir dažādi, tas latviešu tulkojums to nepasaka tik labi, bet grieķu orģināls to pasaka. Tā kā tur ir vēl tāda īpaša lieta. Kristus kā pirmdzimtais. Viņš vienmēr paliks šajā godā un statusā pāri par visiem citiem Dieva bērniem. Viņi būs līdzīgi viņam, protams. Tas vārds symorfos, morfos ir veids, bet līdzi tādā pašā veidā kā viņš. Par to apostols Pāvils daudz runā. Viņš saka, mūsu piedrība ir debesīs, no kuriem mēs gaidām atnākam mūsu kungu Jēzu Kristu, kurš darīs mūs, pārvērtīs mūsu zemības miesu, zemišķo miesu. Symorfos pēc tāda paša veida, kā viņa godības miesa. Ar vāru, ar ko viņš pakļaujas jau visas lietas. Bet viņš, protams, būs šis pirmdzimtais, šis ķēniņš starp ķēniņiem, kur viņš ir ķēniņš un kungu kungs, un mēs būsim tie ķēniņi un ķēniņiens. Bet viņš būs ķēniņš, būdams pirmdzimtais, kur viņam šis gods būs mūžīgi. Un šeit apustulis to saka tāpēc, ka visas šīs lietas, kas ar mums tiek darītas, tiek darītas Kristu. Viņas notiek mums esot Kristu. Nevēlns tāpat mums mocīdams padara par Kristum līdzīgiem. Ne eņģeļi, ne ciešanas, ne sāpes pašas par sevi. Bet tas, ka mēs esam Kristu. Mēs topam ar visām šīm lietām līdzi viņam veidoti, pēc viņa veida. Nevienu brīdi tas nenotiek ar mums kaut kā autonomi. Nu, Dievs darbojas ar saviem bērniem, nu tā ārpus Kristus. Kristus ir kaut kur pats par sevi, un Dieva bērni citi, nu tad katram tur ir savs ceļš ejams un savs veids veidojams. Nē, nedz augstumi, nedz dziļumi, nedz kāda cita radīt lieta mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Jēzu Kristu, mūsu kungā. Un nodaļa iesāks, tad no tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Un pa vidu no pirmā līdz pēdējām pantam, tad tas viss, par ko tiek runāts, ir runāts par mūsu esību Kristu Jēzu, Dieva dēlā. Ka mēs pēc viņa tēla tiekam izveidoti tādā pašā veidā, kā viņa tēls. Un lai viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu vidū. Tur, kur skatoties uz katru viņu brāli vai māsu, varētu teikt, tas ir Kristus brālis vai māsa. Jo viņš ir pēc tā paša veida veidots. Nu jā, tāds brīnišķīgs apsolījums, kas tiem, kas ir Kristū, tiek dots. Nu un tad līdz ar to visu pestīšanu, par kuriem viņš jau iepriekš ir noteicis, tos viņš arī aicina, un kurus aicina, tos arī attaisno, un kurus attaisno, tos arī ved godībā. Nu, te ir pagodina, tas tā kā drusku par vāju. Protams, te uzreiz mums rodas nu, tādas dažādas pārdomas. Kā jau runāju par predestinācijas tēmu pašā sākumā, mēs pieminējām kalvinistus, mēs pieminējām luterāņus, mēs pieminējām brīvo gribu, kas ir ļoti katoļu mācībā raksturīga, kur viens katoļu skolotājs, kas ļoti populārs, tagad ir palicis liels luterāņu ienaidnieks, bet ļoti populārs palicis Latvijas luteriskajā baznīcā, Ignācijs Lojola, kur viņš gan runā par Kristu un runā par Kristu žēlastību, bet savā grāmiņā arī ievingrinājumu saka tā, nevajadzētu pārāk daudz runāt par žēlastību, jo tas var nodarīt kaitējumu brīvajai gribai un mācībai par brīvo gribu. Tātad arī viņš to ļoti labi ir sapratis, ka vainu no žēlastības mēs topam pestīt tikai vienīgi. Un ja šī žēlastība top celta godā, tad cilvēkam pašam vairs daudz goda neatliek, un viņa brīvai gribai netik. Nu, lūk, tātad viss šīs te, nu, varētu teikt, trīs dažādās mācības. Ar ko tad luterāņu mācību tad varbūt atšķirs, vai kas ir tas svarīgais, ko mums vajadzētu atkārtot un zināt? Nu, mēs paliekam tajos vārdos, kā par šo lietu ir teicis. Ir skaidri teicis, ka ir kādi, kurus Dievs ir iepriekš aicinājis un arī attaisnojis, un ka tā ir Dieva darbošanās. Tātad nevis nu, kaut kādus cilvēkus, par kuriem Dievs zina, ka viņi būs ticīgi, bet viņš paši ar savu spēku. Nu kā, Dievs zina visas lietas. Bet Dievs viņus veido no neticības atgriezdams ticībā, un tas ir šo cilvēku pestīšanas pamats. Tie ir konkrēti cilvēki, tur ir šis, nu tas, tas vietnieku vārds attieks, vietnieku vārds kurus, tos, ja? Nevis ka vispār kādus, ja? Vai tā. Bet ļoti konkrētas cilvēks, visus, kurus viņš ir aicinājis, tos viņš arī attaisno, un kurus viņš ir attaisnojis, tos arī pagodina. Katru ikvienu konkrētu. Nu tātad tie ir pēc viņa mūžīgā nodoma aicināti. Bet ko tagad sacīsim par pārējiem? Nu mēs zinām, tie, kas atceramies konkordijas formulas, bībeles stundas, tās pārdomas par konkordijas formulu, ka kalvinists pateica tā, nu ja ir kādi ir izredzēti no mūžības, tad kādi arī ir, tad no mūžības nolēmta pazušana. Nu, matemātiski tā sanāk, vai ne? Statistiski tā vajadzētu būt. Tai cilvēki binārajā domāšanā, nu, mēs ar saprotam, tas ir loģiski. Bet apustuls Pāvils saka, Dievs grib, lai visi cilvēki to pestī. Un viņa aicinājums atgriezties pie visiem, kas dzird evaņģēliju nopietnas. Ne tikai pie tiem, kas galu galā nāk pie ticības, bet arī pie visiem tiem, kas klausās, nicina, atstumj šo evaņģēliju, neņem vērā, nepaklaus šai Dieva balsī. Mēs zinām, ka vārdi, ko Kristus runā, un paši evaņģēlija vārdi, ka apustulis Pāvils saka, ir gars un dzīvība, ir spēks par pestīšanu evaņģēlijas ikvienam, kas tic. Bet šis gars un dzīvība šajos vārdos ir iekšā arī tad, kad viņus dzird tie, kas nepieņem, tie, kas pretojas. Bet kā to saprast? Ka no vienas puses tie, kas ir izredzēti no mūžības, nošķirti, darīti līdzīgi Dieva dēla tēlam, viņi ir attaisnoti, viņus arī Dievs vedīs godībā. Nu, kā tad tos ar šo visu saskaņot? Ar tiem, kas arī tiek aicināti, bet netic? Nu jā, protams, kā Lutrāņi saka tā, Kalvina mācība ir loģiskāka, mēs to saprotam. Jā. Ja Dievs kāds ir izredzējis, tad cilvēciski pilnīgi normāli būtu saprast, ka tātad kāds viņš ir paredzējis pazudināšanai. Un tad pie viņiem Dieva vārdam tā kā nevajadzētu darboties, bet pie tiem, kas atpestīti, pie tiem viņš ir izrādījies iedarbīgs. Tātad atkal jautājums, nu pagad, vai tad tas Dieva vārds pats par sevi ir iedarbīgs? Vai tikai tā cilvēka dēļ viņš ir iedarbīgs, ko Dievs ir izredzējis? Un tas atkal ir pretum, kur Lutrāņi saka, nu tā nevar būt. Dieva vārds vienmēr, kad viņa sludina, ir iedarbīgs. Dievs, protams, savu šo vārdu atgriež, kad un kur viņš grib. Kādus aicinādams, atgriezdams, veidodams. Bet kāpēc kādi pazūd, kas klausās, varbūt turpat, kopā ar tiem atpestītajiem? Mēs to nezinām. Lutrāņi saka, nu mēs to nezinām. Jo Dieva vārds saka, ka Dievs grib, lai visi taptu atpestīti. Nu tātad, tā ir viena no grūtākajām lietām visā teoloģijā, ja tā varētu sacīt. Un viņi ir mēģinājuši, protams, atkal Kalvina tie pēcteči kaut kā labot. Nācis ir tāds Jākobs Arminius, kas ir teicis tā. Nu daži ir atgriezti tie, kurus Dievs ir izredzējis, bet citi ir vēl atgriezti, kuri paši var atgriezties, kuri var atsaukties šim Dieva aicinājumam. Viņi nebija varbūt izredzēti. Bet viņi kaut kā paši atsaldās. Te atkal nāk brīvā griba iekšā. Un viss šīs loģiskās konstrukcijas, viņas visas nes savu bīstamību, lielu bīstamību. Nu, kalvinismā, tā klasiskajā kalvinismā tā bīstamība bija tāda, ka tu jau cilvēku nevar zināt, vai tu esi izredzēts vai neesi. Varbūt, ka tu tici, varbūt, ka tu dzīvo dievišķu dzīvi, bet Dievs tevi nolēmis pazudināšanai. Jo ir kāds, kurš viņš ir, no mūžības nolēmis pazudināšanai. Un varbūt kāds var dzīvot, nezin kādu nekrietnu dzīvi, neticēt, un Dievs viņu izglābs, jo tā ir Dieva izredzētība. Kurus viņš grib, tos viņš glāb, kurus negrib, tos neglāb. Un tur ir pazudusi reizēm šī teoloģijā šī saikne ticību. Lutrāņi saka, kur tad ir tā dzīvības grāmata, kurā Dievs ir ierakstījis savus atpestītos? Kristus. Tie, kas tic uz Kristu, tie arī ir tie, par kuriem apostols Pāvils runā. Kas mīl Dievu, tie ir pēc viņa mūžīgā nodoma aicināti, tie ir tie, kas ir attaisnoti, kas tic uz Kristu. Nu, vienmēr sakot, mums varbūt nevajadzētu tagad atkal šo problēmu te daudz cilāt, bet tikai nu, atgādināt to, ka mēs, kas ticam, esam Dievu aicināti izredzēt. Tas ir Dieva darbs, viņš mūs ir atgriezis. Kāpēc citi netic? Un kā tiem citiem ir? Tos mēs atstājam Dievu ziņā. Nemēģinām ar to tikt tādā pilnīgā loģiskā skaidrībā, jo šis ir tiešām ļoti grūts jautājums, un tikko mēs mēģinām viņu loģiski, konsekventi risināt, tā iznāk kaut kāda pretruna ar citām rakstu mācībām, citiem rakstu vārdiem. Nu, kā tas ir iznācis, diemžēl, gan katoļiem, gan kalvinistiem. Luterāņi labprāt atzīst, ka viņa mācība nav tik loģiska, bet nu, viņai ir viena laba īpašība, viņa saskana rakstu. Un tas jau ir labi. Nu tā kā šī ir tāda grūta vieta, kur apustulis Pāvils Dieva garā un padomā rāda, ka mīļot cilvēku, nekas tev nespēja pazudināt. Un tālāk viņš pārējais pie šīs tēmas. Jo Dievs tevi ir atgriezis. Dievs tevi ir aicinājis, Dievs tevi ir atgriezis. Dievs tevi veido līdzīgi savu dēlu tēlam. Un ja tu paliec Kristu visos pārbaudījumos, ciešanās, gan pārbaudījumos, kas nāk no ārpuses, gan tajos, kas ir tavu iekšējā cīņa ar tavu grēcīgo dabu. Ja tu paliec Kristu un Kristu žēlastībā, tad tevi nekas nespēja pazudināt, bet viss līdzdarbojas tev uz labu. Uz to, lai piepildītos šis drošais Dieva apsolījums par nākamo godību, kas Dieva attaisnotajiem, Dieva atpestītajiem ir apsolīt un dāvāt. Nu tā, es negribētu varbūt iet uzreiz tā tālāk, jo tad vēl ir šis brīnišķais noslēgums, ko mēs tad atstāt nākamreiz nodaļas noslēgumu un šobrīd mēs tie apstātos. Vai ir kādi jautājumi? Jā.
Izveidot līdzības Dievu tā, nu kā tas ir domāts, kāpēc noslēgumā, kāpēc nevis Dievu dēlā, vienkārši ar Kristu, bet dēlā tā,
Labs jautājums. Būtu vēl arī ļoti labi, jo viņi zinātu tādu skaidru labu atbildi. Bet jautājums ir ļoti labs. Es domāju, ka Kristu ir tāda pilnība, ka varbūt, ka tas vārds, kas te ir lietots kā tēls, varbūt, ka viņš ir lietots nu tā, lai ka vēl uzreiz varbūt mēs negūstam to visu Kristus pilnību, ja, nu tā varētu uzreiz, ja? Bet kaut kādās lietās mēs viņam topam līdzīgi, ja tā varētu sacīt. Varbūt, ka tāpēc, varbūt es kļūdos. Es tikai, nu, tā taustos. Nu, kā kādreiz varbūt ir, kad, nu, mēs redzam kādos bērnos līdzību viņu vecākiem vai vecvecākiem. Bet ne visā, bet, nu, mēs skaidri redzam, cik viņš ir līdzīgs, bet ne visās lietās, bet kaut kādās ļoti raksturīgās. Protams, ka tas prototips ir kaut kas daudz plašāks, bet varbūt, ka tur ir tādā veidā domāts, ka būs šī līdzība Kristum, bet reizē tā nebūs pilnīga vienādība ar Kristu. Bet ka katrs jau mēs, ka mēs netiksim iznīcināti kā tie katrs īpašs un nu, unikāls un neatkārtojams ar kā tāds, kā Dievs mūs ir radījis pilnīgi unikālu. Bet, ka to visu saglabājot, būs arī šīs, nu, šī līdzība Kristu. Un tur ir kāds noslēpums, ko ļoti grūti ir nu, tā man saprast, un tāpēc arī es viņu nevaru izskaidrot, bet es kaut kā šajā virzienā to domātu. Ka nevis mēs tiksim tā kā, nu tad, debesu valstībā būs visi
tā kā vienādi kā Kristus. Nē, bet tur ir tas kaut kas no tā dēla tēla, un tad atkal tas brīnišķīgais brāļu pulks, kur ir pirmdzimtais, un visi brāļi un māsas tik dažādi, tik vienreizēji skaisti, kā Dievs viņus ir iecerējis savā bagātībā un pilnībā. Un Kristu ir katra viņa šīs iezīmes, un viņos atkal ir tas, kas no Kristus. Nu, varbūt, ka tā. Es par to runātu tā. Es ceru, ka es neko nepareiz nesastāstīju. Šis vārds eikon, viņš ir šur tur lietots, šis tēls, eikon. Ikona, jā. Obraz. Jā. Tāpēc jau arī ikonas parastās uzmālētās sauc nevis et kartīni vai kas, bet abrazā. Jā. Obraz, jā. Kristus ir neredzamā Dieva eikona. Tēls, attēls. Cilvēks ir veidots selem vedamūt, un tas ebreji, bet tur viens no šiem vārdiem ir tēls, ir tas selem. Damūt ir šī līdzība. Protams, ka tie ir tādi noslēpumaini vārdi, kas tā kā, bet, kur nav tā līdz vēlam saprotam, bet mēs varam teikt tā, ka visā tajā, ko mēs redzam, viss tas, ko mēs redzam Kristu, viņš ir neredzamā Dieva eikon, šis attēls ir tēls, ka tas viss ir Dievišs. Miesā nākusī Dievu pilnība. Protams, ka tas pati tā Dievišķā puse mums paliek arī vēl līdz galam neredzama, un tas ir tas lielais brīnums, ka mācekļi saka, Kristum rāda mums tēvi, mums ir gan. Viņš, kas redz mani, redz tēvi. Un viņiem ir liels brīnums. Kā? Nu tā. Tas ir tikai ticībā tverams. Un, ja tā varētu sacīt, tas redzamais, tas, ko mācekļi redzēja Kristu, ja viņi pie tā pieķeras, tad viss neredzamais, visa neredzamā bezgalība tam nāk līdzi. Bet ja viņi nepieķeras tam, ko viņi redz, tad viņi neko nevar satvert no tās neredzamās bezgalības. Nu tā varbūt par to varētu runāt. Nu tā. Paldies, mīļie!